Atlikusi tikai viena diena, lai preču un pakalpojumu cenas tirdzniecības vietās ir norādītas abās valūtās – latos un eiro. Tomēr Rīgas centrā tirgu vēl nav iespējams noskaidrot, kāda summa eiro valūtā būs jāmaksā par, piemēram, kartupeļiem, vīnogā vai melonēm.
Zinu, cik jums maksās tās melonas eiro?
Pagaidām nezinu, tu līdz pateikšu. Tā, 30 centīmi, kaut kur 22 centi, ja, pasanāk.
Kad jūs plānojat šīs zīmes uzstādīt?
Līdz 1. Oktobrim. Rītā mēs nestrādājam.
Bet 1. Oktobrī jūs nāksiet, jums būs zīmes kārtībā.
Jā.
Tā gatavību cenu paralēlās atspoguļošanas periodam demonstrē kādas silto zemju augļu pārdevēji. Tomēr tirgu pārdevēji augļu, dārzeņu un zaļumu cenas vēl nesteidz norādīt abās valūtās un norāda, ka to plāno darīt pēdējā brīdī. Tikmēr daži tirgotāji nemaz nav informēti par to, ka no 1. Oktobra cenām jābūt norādītām abās valūtās. Turpina kāda ziedu tirgotāja Kristīne.
Tāpatās pagaidām visiem vēl lata būs līdz tam janvārim. Es domāju, ka arī tirgu ar eiro. Tā kā. Nu, ja, protams, ja kāds gribēs, protams, var pateikt to cenu, mēram, izreikināt. Bet tā, kad baigi iesprinkt, ne.
Cita aina pavars ar produkciju, kas nav sezonāla. Jau tagad vairumā gadījumu iespējams iepazīties ar to, kā eiro valūtā maksās apģērbs, piena produkti un garšvielas. Uzrunātie pārdevēji atzīst, ka eiro ieviešana uzskata drīzāk par apgrūtinājumu, kamēr tirgus apmeklētāji noskaņoti drīzāk pozitīvi. Pircēja Ilze atzīst, ka eiro cenu zīmes ievēro jau pirms 1. Oktobra.
Jā, gandrīz visur. Pa tirgu ir redzams paviljonos cenas. Nu, nekas vienkārši salīdzinoši. Un liekas, ka tas pats vien iznāk. Nekāda liela starpība nav.
Jūs tāpat pārēķināt galvā?
Jā, tā cenšamies. Un galvenais tikai ir tas, ka vietējie pārdevēji cenšas trusiņi pacelt cenas visās iespējamās vietās un lietās. Tā nemanām, bet mazliet. Tas tā kā nav patīkami, bet pārējais saka apmierina eiro labi.
Tomēr ne visi iedzīvotāji rēķina un pārbauda, vai cenas abās valūtās sakrīt. Turpina Gunārs.
Ko tur pārbaudīt? Tas manuprāt, tas nav vajadzīgs. Ja tas ir sarēķināts jau, tad nu, ko tad es tur rēķināšu? Katru rēķināšu?
Tad jūs uzticaties cilvēkiem?
Nu, dābīgi. Nu, kā gan savādāk? Nu.
Tikmēr lielās tirdzniecības iestādes cenu zīmes abās valūtās norādījuši jau laikus. Tā atzīst Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis. Viņš stāsta, ka divu cenu zīmi norādīšanas periods nepieciešams, lai pircēji un pārdevēji sagatavotos valūtas pārējai, kā arī mazinātu kļūdas cenām eiro valūtā.
Es pieļauju, ka var rasties arī kaut kādas kļūdas, bet mums ir pilnīgi laika, ja kāda kļūda ieviešas, kā jau arī daži lielāki vairam tirgotāji minējuši, tad vajag norādīt, un tas ir viss maināms un darāms, un šobrīd mums pietiekam daudz laika līdz 1. Janvārim, gan iepazīties pircējiem, gan arī savest principā no ideālā kārtībā, teiksim, datu bāzi, kas attiecas uz cenu maiņu.
Tam, vai cenas norādītas divās valūtās, līdzi sekos patērētāju tiesību aizsardzības centrus. Cenu zīmēm divās valūtās jābūt norādītam līdz nākošā gada 30. jūnijam. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.